لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لك الحمد أن سلمتنا رمضان، فتسلمه منا متقبلا يا رحمن. أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، أعنا على المصارعة في الخير والبر والصلة، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عبادك المقبولين، فرج كرب المكروبين ويسر على المعسرين، اقض الدين عن المدينين، ارحم موتى المسلمين، فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر البركة رمضان، مرحبا بكم على مائدة شهر الخير رمضان، مرحبا بكم على مائدة شهر العتق من النار رمضان، وكما تعودنا في كل عام على مائدة رمضان أن نستأذن من شروحنا التي نواصل شرحها معكم خلال العام، ويكون الاستئذان من أجل أن نقف وقفة تدبر، وقفة للعمل على مائدة رمضان، خاصة أنه غنيمة تغتنم. من أجل ذلك صنفت رسالة بعنوان يا باغي الخير أقبل وأبشر، لتكون هي الموضوع خلال اللقاءات على مائدة رمضان. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. أبدأكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليبي جيشفستر der Schir und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wir werden inshallah ta'ala eine Auszeit nehmen von den Büchern, die wir normalerweise erläutern. Und wir werden inshallah ta'ala mit einem anderen Buch beginnen, um den Ramadan gut ausnutzen zu können. Dieser Monat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala Menschen aus dem Höllenfeuer befreit und lossagt. Ein Monat, den Allah subhanahu wa ta'ala segnet und in dem die Segnungen sehr gewaltig sind. Und das Buch, das wir behandeln werden, ist ein Buch, welches von unserem Sheikh geschrieben wurde. Und zwar trägt es den Namen O du, der du das Gute willst, komm näher und frohe Botschaft für dich. Und das ist der erste Vortrag.
من المعلوم يا إخوة أن قلوب العباد على قلبين، الأول قلب طيب محب للخير يطلبه ويتحراه ويسعى من أجل تحصيله، القلب الثاني قلب خبيث محب للشر يبحث عنه ويحاول القيام بكل ما يؤدي إلى تحصيله. هذا القلب الأول والقلب الطيب المحب للخير لابد له من تذكير ولابد له من معونات، لذلك يأتي رمضان وفي كل ليلة الملك ينادي يا باغي الخير أقبل، أي يا صاحب القلب الطيب المحب للخير جاءك رمضان، شهر المنافسة في الخيرات، شهر الإقبال بصدق على رب البريات جل وعلا، وينادي على القلب الآخر، ويا باغي الشر أقصر. هكذا هم الناس، إما أن يكون المرء مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وإما أن يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير، فهما قلبان. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، عليكم السلام، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والتسليم حدث عن رمضان فقال: في رمضان تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة وتصفت فيه الشياطين وينادي فيه مناد وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر. الرواية الأولى كانت أقبل، هنا البشارة بقى أبشر. لذلك أسميت الرسالة يا باغي الخير أقبل وأبشر، جمعا بين الروايتين. وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. هذا الحديث يا إخوة فيه من الفوائد ما فيه، وفيه من الخير ما فيه، وفيه من البركة ما فيه. فقد ذكر هنا جملة من أنواع البركات على مائدة رمضان نقف أمامها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir sollten wissen, dass das Herz zweierlei sind. Also es gibt zwei verschiedene Arten der Herzen. Das erste Herz ist ein krankes Herz, das das Unheil sucht und die schlechten Dinge versucht zu praktizieren. Und das andere Herz ist ein Herz, das gut ist. Und diese Herzen, die gut sind, brauchen auch manchmal Erinnerungen. Und deswegen gibt es eben diesen Rufer, der zu jeder Nacht ruft: O du, der du das Gute willst, komm, jetzt die Zeit. Ramadan ist da und das ist die Zeit, in der die Gläubigen wetteifern, das heißt sich beeilen, gegeneinander ein Wettrennen machen, wer die besten Taten vollzieht. Und es gibt zwei Überlieferungen vom Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam. Die erste Überlieferung, in der sagt er, alayhi salatu wassalam, in der ersten Nacht von Ramadan werden die Shayatin angekettet. Sie werden in Ketten gelegt. Und die Großen der Djinn. Und die Tore des Paradieses werden aufgemacht. Und die Tore des Höllenfeuers, sie werden zugemacht. Und in jeder Nacht ruft ein Rufer: O du, der du Gutes willst, komm näher. Das bedeutet, das ist jetzt deine Zeit, komm. O du, der du das Gute willst, komm. Und o du, der du das Schlechte willst, entferne dich, geh. Das ist jetzt nicht die Zeit, dafür dieses zu praktizieren. Und in einer anderen Überlieferung sagte der Gesandte alaihi salatu wassalam, dort hat er generell über diesen Monat geredet, über den Monat Ramadan. Er sagt, und in jeder Nacht wird gerufen, o du, der du das Gute willst, frohe Botschaft. In der anderen Überlieferung war, komm. Jetzt heißt es frohe Botschaft. Deswegen hat der Sheikh hafizahullah ta'ala hier sein Buch benannt, o du, der du das Gute willst, komm und frohe Botschaft. Weil er diese zwei Überlieferungen zusammengelegt hat. Und diese Ahadith, liebe Geschwister, haben sehr gewaltige und sehr viele Vorteile. Über diese Vorteile wird nun der Sheikh inshallah ta'ala weiter erzählen.
من أولى البركات والخيرات في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. إيه معنى صفدت؟ صفدت أي شدت عليها الأغلال والسلاسل. التصفيد يعني القيد، اتربط، يعني يقيدون بالأغلال والسلاسل من حديد، فلا حركة منهم لإضلال العباد. صفدت الشياطين، الشيطان يطلق على كل ما شطن وابتعد عن الحق وأراد أي الباطل والشر. قال ومرضة الجن، المرضة هم العتاه، العتاه من الشياطين اللي هم أصل الشر والعناد والعياذ بالله. فهنا التصفيد لكل منحرف منهم وابتعد عن الحق، وكذلك للعتاه الرؤوس، فتشد عليهم الأغلال. فبالحكمة في شد الأغلال على هؤلاء حتى لا يعملوا بالوساوس فيفسدوا على الصائمين صومهم وعلى القائمين قيامهم. ولذلك نقول إن معظم الفتن الحاصلة من البعض ناشئة عن ماذا؟ ناشئة عن الصغار بقى، يعني الكبار خلاص مربوطين، كبار الشياطين مربوطين، إنما في إيش؟ الصغار. تخيل بقى هذا الصغير وليس بعتي في الشر كمن صفد بيكون سبب في فتنة بعض المسلمين، وده دليل إيش؟ أن الذي يحدث فتنة جهول أن يستجيب لصغار الشياطين، زي ما شفنا كده الأسئلة اللي بترد دايما في رمضان عن بعض الفتن داخل المساجد، ناشئ عن هوى، أو كما أقول دائما العتاة قبيل رمضان بيبدأوا يكتسبوا بعض المسلمين من أجل إفساد رمضان ليقوموا بالمهمة نيابة عنه، فيبدأ يحملوا بالشبهات واتباع الأهواء، بحيث لما المارد يتربط في رمضان فعنده وكيل من شياطين الإنس فيقوم بدوره في رمضان إضافة للصغار، فيبدأ يفسد على الناس شهرهم بالمشاحنات والخصومات والقيل والقال. ورغم ده كله شوف من بركات رمضان يشرع في زكاة اسمها صدقة الفطر عشان التطهير، تهرى للصائم من اللغو والرفث وتعمى للمساكين. طب انت عاوز ايه تاني؟ شهر عجيب بكل المقاييس، توضع في كل المعينات لجبرك ولرفعتك. المفترض المسلم يغتنم ده، يعني الآن العدو مربط، الطريق سالك اغتنم بقى، تقول للإخوة صلاة الفجر أو الليلة، قلت لهم سبحان الله أيام رمضان سريعة، طب ما تغتنموها. كثير منا ربما لا يهتم بتلاوة القرآن في رمضان، سبحان الله، مع إنه شهر إيش؟ القرآن. قلت لهم لو عقب صلاة الفجر يوميا نصف ساعة فقط، فقط أنت كده كده متودي وصليت الفجر، هتروح البيت نص ساعة اقرأ جزء من القرآن، هتعمل ختمة في رمضان تلاوة في الفجر فقط، ده اللي هو على قده خالص ما عندوش وقت. بنشوفهم احيانا بعد الفجر ممكن يقعد يسلم ويحضن ويعمل، ضيع ربع ساعة، ويخرج قدام المسجد على ما يكلم صاحبه ضيع ربع ساعة تاني، النص ساعة دي يقرأ فيها جزء من القرآن، هو ضيعها في ايه؟ في قيل وقال. قلت الأذكار سلام عليكم على بيتك، امسك مصحفك، امسك مصحفك وانت لسه متوضي، فما فيش كسل بقى لسه هتوضى لا انت جاي متوضي من الفجر اهو، والفجر كمان بعد يعني لسه وقت العمل، لو عندك عمل بتمشي الساعة 6 وشوية، طب لسه عندك الوقت انك تقرأ الجزء، فلا تشغل عن القرآن، انت بس اهتم بالوقت. صليت؟ نعم. انا في رمضان الآن، مش وقت بقى الحواديت بتاعت كل يوم، نادر يقف معايا يهرج وانا هرج معاه، ضيعنا نص ساعة. في الأيام العادية ماشي معفو عنه، طب احنا في رمضان مش وقت تضييع، أنا في رمضان غنيمة. لا صليت سلام عليكم يا نادر، أرحل البيت أمسك المصحف وأنا متوضي لسه، أمسك المصحف هقرأ جزءا، يبقى ختمت ختمة في رمضان في الفجر فقط يوميا يوميا. يا سلام بقى لو كمان عقب كل صلاة بتجيها المسجد تمسك المصحف تقرأ حزبا في 10 دقايق، الحزب بياخد 10 دقايق يعني أربع أربع نصف جزء يعني 10 دقايق، لو أدركت صلاتين فقط فيهم ال10 دقايق دول، إن أنت في الشغل مثلا ممكن ما تجيش الظهر، فجيت العصر تمام، وللعصر يوم في درس مش مشكلة، بعد الدرس خد لك 10 دقايق اقرأ الحزب خلاص، وكمان أدركت في المغرب صليت وأفطرت لسه في وقت على العشاء 10 دقايق اقرأ حزبا، يبقى في الصلاتين قرأت جزءا كمان، يبقى في اليوم قرأت كم جزء؟ جزئين تلاوة، يبقى تعمل ختمتين في رمضان بسهولة خالص بدون عناء بدون مشاكل. لو ربنا من كمان المسجد بيعمل ختمة في رمضان في التهجد آخر رمضان، يبقى كم ختمة؟ 3 ختمات، ده الإنسان العادي خالص مش طالب العلم، لا طالب العلم ده حاجة تانية، طالب العلم في رمضان شغله القرآن، شغله القرآن فقط. كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان يختمون في كل 3 ختمة، يعني كل 3 ليالي لهم ختمة، يعني بيقرأ في اليوم كم جزء؟ 10 أجزاء يوميا، 10 أجزاء من القرآن، يبقى ختمة كل 3 ليالي. إذا دخلت العشر الأواخر يختم في كل يوم وليلة ختمة، كل يوم وليلة. ليه؟ لأنه معتكف في العشر، معتكف على إيه بقى؟ على القرآن، مش اعتكاف بتاع اليومين دول، لا بنتكلم عن اعتكاف السلف اللي هو اعتكاف، اعتكاف شوف حتى يقولوا عن النبي كده كان إذا صلى الصبح دخل إلى معتكف، خلاص انقطع عن الناس كاملا، مش بقى الاعتكاف اليومين دول قاعدين يهرجوا، إذا جه يفطر يفطر له في ساعة، يتسحر في ساعة ونص، ايه ده في ايه؟ حتى في الصلاة نايم، صلاة في التهجد نايم لك على ظهره كده تعبان، ايه ده؟ الاعتكاف انت تروح تنام في بيتك وانت قاعد تنام في المسجد. الاعتكاف مش للنوم. كان النبي اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزره وطوى فرشه وايقظ اهله، لا دعنا اعتكاف من دون اعتكاف النوم. فنادي كده مساجد في بلادنا في الاعتكاف وتفرج تفرج اللي بيتخانقوا على السحور هم معتكفون. نعم اه والله، وبيتخانقوا على الفطور عشان خد منه الياجورت اللي انتوا تسموها اللي احنا بنسميها زبادي. مصيبه يا شيخ والله. وغير كده بقى جايبين معاهم مبردات يعملوا الشاي والات الشاي والقهوه. ايه ده يا جماعه، وفين الاعتكاف ده؟ وتخش على ريحه القهوه والشاي والاكل والحلويات، اعتكاف ايه ده؟ احنا داخلين مطاعم وفنادق مش داخلين مكان للعباده. ويقول لك الاخ معتكف، معتكف فين؟ هو ده اعتكاف؟ انت مريض يا ابني، فين الاعتكاف ده؟ ولا بقى شوف بقى يروح المعتكفين في المساجد الكبرى بقى كل شويه فيديوهات مع الشيخ الامام ساعه عمليه يتصوروا. ايه ده؟ ايوه اعتكاف هناك عشان الشيخ مشهور، يستنوه بعد التراويح ما يخلص شيخنا بس صوره فطور، وده صوره وده صوره وده صوره. يا واد مش وقت صوره، ده اعتكاف. اعتكاف اعتكاف، الزم الزم القران. فاذا دخل العشر الاواخر يختمون في كل يوم وليل ختمه، يعني بيقرا في اليوم والليله 30 جزءا. هل ده معقول؟ او والله معقول، جربناها نحن في الحرم في ليله تختم القران، تجلس بس مع القران فقط، صليت العشاء امسك المصحف لغايه الفجر هتقرا القران بدون شواغل. انما المشكله في ايه بقى؟ الشواغل. عشان كده بنقول كلمه طالب علم دي مش كلمه سهله، إيه؟ مش كلمه سهله خالص. انا طالب علم فين؟ لازم ارى فيك اثر العلم واثر الطلب. طالب علم يعني طالب علم. فاذا الله عز وجل في رمضان هيأ لك السبيل. ادي العقبه الكؤود بالنسبه للشياطين ومرضه الجن مقيدين يا سيدي، تربطوا اشتغل. فدي اول بركه. نعم.
يمكن استاذ دبيت عليه الصلاه والسلام ذاك حديث بايثا دس دي شياطين angekettet werden so fidet. Und dieser Begriff, wie unser Sheikh sagt, bedeutet, dass die Hände angebunden sind. Sie sind angebunden und die Verbunde sind stark. Und die Marada der Shayatin, das bedeutet, das sind die schlimmsten aller Shayatin und die Köpfe der Shayatin, von ihnen eigentlich alles übel ausgeht. Und die Hikma dahinter ist, dass sie nicht mehr in der Lage sind, den Muslimen Einflüsterungen, Waswasa zu geben. Und trotz all dem findest du, dass Leute sich von den Shayatin trotzdem abirren lassen. Das heißt, trotzdem gibt es welche, die sich von den kleinen Shayatin abirren lassen. Und manche Menschen, sie, du hast das Gefühl, dass sie sogar von den großen Shayatin beauftragt werden. Die großen Shayatin, die sagen, wir sind einen Monat weg. Kannst du bitte Fitna machen dort und dort? Kannst du bitte Streit machen? Kannst du meine Aufgabe weiter erledigen? So gibt es Menschen, die von diesen Shayatin beauftragt werden. Das heißt, es gibt Muslime, und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere alle Sünden vergeben, die in ihrem Fasten Fehler begehen. Die ihr Fasten beschmutzen. Und deswegen hat der Prophet a.s. gesagt, dass die Zakatul Fitr am Ende des Monats Ramadans als Reinigung gilt für all diese Taten, die man gemacht hat, die fehlerhaft gewesen sind im Monat Ramadan. Deswegen sagt der Sheikh, der Monat Ramadan ist kein Monat, der Zeitverschwendung. Er sagt beispielsweise, derjenige, der das Fajr-Gebet verrichtet hat, er kann nach dem Fajr-Gebet, sowieso hat er Wudu, nach dem Fajr-Gebet kann er eine halbe Stunde Koran lesen. Der Sheikh sagt, in einer halben Stunde kann man einen Juz lesen. Das bedeutet, du hast da schon mal einen Juz gelesen. Wenn du dann noch, und das ist einfach, wenn du dann noch zum Beispiel nach jedem Gebet, dass du in die Moschee kommst, 10 Minuten für einen Hizb, eine Hälfte von einem Juz liest, nur 10 Minuten, Viertelstunde, so hast du auch einen Hizb fertig. Das sind 4 Arba, ein halber Juz ist das. Wenn du das 2-mal noch am Tag machst, zusätzlich zu dieser halben Stunde, die du am Anfang machst, morgens, hast du in einem Ramadan 2 Khitma. Und das leicht. Aber unser Problem ist, dass wir nach dem Fajr 15 Minuten umarmen wir den und umarmen wir den und reden dem, wie geht's dir, was macht die Arbeit und so weiter und so fort. Ja? Und dann kommt er nach Hause, da lässt er sich nochmal ablenken, schon ist eine halbe Stunde weg. Diese halbe Stunde hätte in den Koran einfließen können. Oder yani, jemand will mit seinem Nachbarn reden und so weiter und so fort, Witze erzählen. Ramadan ist nicht der Monat für Witze zu erzählen. Und Ramadan ist auch nicht der Monat, um einfach Zeit zu vertreiben. Ramadan ist der Monat, in dem man sich anstrengt und wetteifert. Und der Sheikh sagt hier, und ich rede hier über den normalen Menschen. Ich rede noch nicht mal über den Talibul Ilm, also den Schüler des Wissens. Der Sheikh sagt, der Talibul Ilm, der Schüler des Wissens, seine Angelegenheit in Ramadan ist eine ganz andere. Sein ganzer Tag ist voll mit Koran. Sein ganzer Tag ist voll mit Koran. Idealerweise macht er den Koran fertig jeden dritten Tag. Also 10 Juz am Tag. Und ebenso versucht er, den Irtikaf zu machen. Nicht wie in manchen Ländern oder in manchen Moscheen. Der Irtikaf wird zu einer Kaffeestube. Du riechst Kaffee, du riechst Chai und du riechst alles Mögliche vom Gebäck und so weiter und so fort. Und Brüder streiten sich, der hat meinen Joghurt geklaut und der hat das gemacht und das gemacht. Das ist nicht Irtikaf. Ebenso ist nicht der Irtikaf das Schlafen, während die Brüder oder während gebetet wird. Der Irtikaf ist dazu gekommen, damit man sich anstrengt. Manche, liebe Geschwister, sind selbst während Irtikaf, da wird Tarawih gebetet oder Tahajjud gebetet, du hörst sie schnarchen und sie stören diejenigen, die beten. Das ist nicht der Irtikaf, liebe Geschwister. Und der Begriff Talibul Ilm, also der Schüler des Wissens, das ist nicht ein einfacher Begriff, hinter dem nichts steckt. Man hört sich ein paar Durus an und das war's. Nein, hinter diesem Begriff sollte sich eine Persönlichkeit verbergen. Eine Persönlichkeit, die man an ihrem Benehmen sieht, die man an ihrer Anbetung sieht, die man in ihrem äußeren Erscheinungsbild erkennen kann. Das ist ein Schüler des Wissens.
أيضا قال أهل العلم في قضية تصفيد الشياطين ومرضة الجن إنما التصفيد يكون عمن يعظم الشهر ويعرف لشهر رمضان حقوقه ويعرف أخلاقه وآدابه فهؤلاء الصفوة لا سبيل للشياطين عليه الشياطين مصفدة عنه إنما غير هؤلاء فلا الذي لا يعرف قيمة الصيام ولا يعظم الشهر ولا يعرف أدابه ولا أخلاقه لا تصفد عنه الشياطين عشان كده بتكثر إيه الفتن في رمضان من هؤلاء الذين لا يعرفون قدر رمضان ولا يعرفون قيمة الصيام إذا قال العلماء فإذا تصفيد الشياطين لناس دون ناس ليس للجميع إنما مصفدون عمن يعظم الشهر ويعرف قدر رمضان أما غير هؤلاء فلا تصفد عنهم الشياطين ومن هنا ندرك قضية الفتن الموجودة في بعض المساجد جاية منين؟ ممن لا يعظم الشهر ولا يعرف للشهر حرمته كما قلت لكم رمضان بقى عنده أكل وشرب مش قلة من الطعام فده كيف يعظم الشهر هذا؟ اللي قاعد ده على الفطور بيفطر 50 صنف ده ما يعرفش حق رمضان أبدا اللي بيتخانق على شوية حريرة في رمضان شوربة يعني، فده يقف حق الشهر. مشكلة خطيرة جدا يا إخوة والله حقيقة. فهل هذا تصفد عنه الشياطين؟ الإجابة لا، كما قال العلماء مش ده مع اللي بيعظم قدر الشهر. النبي كان يفطر على رطبات، أدي إفطار النبي رطبات، كم رطبة كده وخلاص مع شربة المية خلص. إحنا بقى شوربة، وبعد الشوربة الطاجن بما فيه من مطعومات ومأكولات، وبعد كده الحلويات، وبعد كده المشروبات. هو ده رمضان؟ هو أنت مش عايزنا كمان ناكل وإحنا صايمين؟ أنا برضو قلت كده، أنا قلت كان بيفطر على رطوبات، افطر زي النبي عشان تيجي نشيطا للعبادة. ما هو ده شهر، شهر الصيانة مش شهر أكل وشرب، ده شهر الصيام وكله من الطعام. يقول لقمان لولده: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. هتعبد ايه بقى؟ واحد امتلأ بالطعام هيعبد ايه؟ هيعبد ايه ده؟ ده بيجي لك في صلاة العشاء نايم من كثرة الطعام، ولو صلى معاك التراويح وعيتك مش فايدة من المشكلات اللي بيعملها والعقبات. حتى طالما إن عملت خاطرة ما عندوش وقت يسمع، هو مش قادر يسمع أصلا، تقعد يتكلم ويدردش والشيخ عمال يقول الدرس، وشوية يقوم يخرج بره ويطلع جوه. ده مش بتاع رمضان، ده جاي مليان قد كده من الأكل، فدي مشكلة. فمن هنا ندرك أن التصفيد مش لأي أحد، التصفيد لمن يعظم الشهر، عارف مكانة رمضان، عارف يعني إيه صيام. صيام يعني قلة من الطعام، كما قال بعضهم من السلف: الجوع نهر ترده ملائكة الرحمن، والشبع نهر ترده الشياطين. الجوع كل ما تقلل من الطعام يا سلام، تحس ان انت كده ملائكي خفيف نشيط في العبادات، لان بتتشبه بالملائكة لا يأكلون ولا يشربون، شغلتهم التسبيح والذكر والطاعة. فانت كلما قللت من الطعام كلما وجدت نشاطا في العبادة، بينما الشبع نهر ترده الشياطين، والعياذ بالله. كل ما تشبع تجتهد في الباطن، بدليل طول ما انت طول النهار صايم انت مشغول ببطنك، الان امتى بقى المغرب؟ هاني تاني تاني، فانت مش فاضي للمعصية. مجرد بس ما تاكل هات المسلسل، هات الفيلم، هات البرنامج، هات خلاص انت لا عايز المعاصي بقى، عايز برامج رمضان بقى، عايز المسلسل. ليه؟ لان انت لما كنت جائعا ما انتش فاضي لده، دي شغلات عمال تعد الساعات، ما عندكش وقت للمعصية. طيب اما انا جاي كده كده مفيش اكل، هقعد بقى الدرس للشيخ بعد العصر براحتي عشان ياخد مننا ساعة يقرب المغرب شوية مثلا، شوية. طيب اقرأ شوية قرآن عشان المغرب قرب، شوية. طيب أساعد الحاجة كده وفي المطبخ أعمل لها السلطة. أنا عايز الوقت يا مشغول، ما أنا مش ما عنديش إن أنا أفكر في حاجة مخالفة، كله مشغول بطاعة بعبادة. مجرد بس ما تنفخت بعد المغرب يمسك التاتش بقى المسلسل. النهاردة في ماتش كرة قدم، ده المسلسل بتاع بعد المغرب على طول، وتجد البوساك يقول لك انتظرونا مع مدفع رمضان، انتظرونا طبعا الفسق والفجور. تخيل شوف كم المسلسلات في رمضان، شوف أعداء الإسلام يخططون العام كله لإفساد رمضان. سبحان الله، يعني كنا قديما كان معظم المسلسلات رمضان دينية، يقول لك مسلسل عمر بن عبد العزيز، مسلسل هارون الرشيد، دلوقتي اختفت تماما أي حاجة تمت للدين، بقى مسلسلات عن المساكنة والزنا في رمضان، إيه والله العظيم، مسلسلات عن الحب الباطل في رمضان، مسلسلات عن راقصة، راقصة جايبين مسلسل لرقاصة في رمضان، والفاسقة تقول لك أنا حبيت دور الرقاصة قوي وهيتعرض بعد الفطور في رمضان، حبت دور الرقاصة، ما هي أصلا رقاصة. تخيل، شوف الهجمة على الدين وعلى القيم وعلى الأخلاق، إنه خلاص أكلوا بقى، نشوف بقى الرقاصة والرقاص والمهرجانات. إذن تصفيد الشياطين ليست عن كل أحد، عمن يعظمون رمضان ويعرفون آداب وأخلاق رمضان، دول الشياطين بعيد عنهم تماما، حتى إبليس قالها كده، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دول ما أقدرش عليهم، دول دول بعدوا عني خلاص، ما أقدرش أقرب منهم. ليه؟ إخلاصهم وصدقهم مع ربهم أبعد عنهم وساوس إبليس، في صدق مع الله، صدق الخليل مع ربه عندما أمره بذبح ولده، وجاءه إبليس ليثنيه عن الفعل، حمل الأحجار من الأرض وقال اخسأ يا لعين، فصار الرجم شعيرة في الحج تخليدا لذكريات الإخلاص في العبادة. ولما راح لهاجر إبليس أيضا، أتتركين الشيخ الكبير يذبح ولدك، حملت الأحجار في منن اخسأ يا لعين وترميه بالجمرات، فأصبح الرجم في الحج شعيرة عشان نتذكر ما قاله إبليس، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ما أقدرش أقرب حتى لو حاولت، ما فشل، يفشل معهم. ليه؟ لأنهم يعظمون ربهم. يوسف عليه السلام في بيت العزيز، امرأة العزيز غلقت الأبواب وقالت هيت لك، شوف كده، وراودته التي هو في بيته عن نفسه، وغلقت الأبواب وقال هيت لك، وهو شاب عزب جميل غريب في الرق بعيد عن الوطن وعن المعارف وعن الأهل، فالفرصة سانحة والأبواب مغلقة، الأبواب مغلقة، ومين؟ امرأة العزيز أجمل النساء في زمانها وفي كامل زيناتها، وهي الراغبة الطالبة، مش هتتعب يعني عشان تروح انت تحاول، يقول لك نروح نشقطها، المجرم راح يشقط ويمشي كده يبحث عن الفتن، لا ده شوف كده يعني كمان الغواية هبة، فيروح قابلها على طول بثلاث سدود، اقفل الباب، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لذلك بقى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ليا رب، إنه من عبادنا المخلصين. من المخلصين. فالتصفيد مش عن أي أحد، عن المخلص اللي ربنا استخلصه، عن الصادق العارف بقيمة رمضان وقيمة الصيام وقيمة الأعمال في رمضان، فيغتنم. إن جاءه إبليس موسوسا وجد سدودا من الصدق والإخلاص والعمل، فدي بركة في رمضان للصادقين. الشياطين خلاص مصفدة مغلق، وكذلك مرضة الجن. نعم.
أه Liebe Geschwister, einige Gelehrte, einige andere Gelehrte erwähnten in Bezug auf die Bedeutung At-Tasrid, also die Ankettung der Shayatin, dass nur diejenigen damit gemeint sind, die dem Monat Ramadan auch seine Stellung geben. Die wissen, wie heilig dieser Monat ist und welche Stellung dieser Monat in der Religion des Islams hat und welchen Wert das Fasten an sich auch hat. Und der Sheikh hat dann darüber geredet, dass die Shayatin leichter zu denjenigen finden, deren größte Sorge die ist, dass sie ihren Magen füllen und den Magen voll gemacht haben nach Ramadan. Und das sind auch diejenigen, die ein leichteres Fressen sind, auch für die Shayatin, die nicht angekettet sind. Der Sheikh sagt zum Beispiel, derjenige, der voll gegessen ist und dann zum Tarawih geht, natürlich will er nicht, dass man lange im Gebet steht. Natürlich stört ihn das. Natürlich möchte er auch keinen Dars zwischen den Gebeten hören. Er hat gar kein Ohr dafür, weil sein Bauch eben vollgeschlagen ist. Und von den Wörtern, die Luqman zu seinem Sohn gesagt hat, wahrlich, wenn der Magen gefüllt ist, dann schläft der Verstand. Also quasi das Werkzeug, was gebraucht wird, um letztendlich gewisse kognitive Dinge zu bewerkstelligen. Ja? Also tiefer, gründiges Nachdenken und so weiter und so fort. Nicht der Verstand gänzlich. Und ein Effekt auch des Befüllens des Magens ist, dass man faul wird in der Ibadah. Das sagte schon Luqman zu seinem Sohn. Und der Sheikh erwähnt hier auch eine Aussage, in der gesagt wird, wahrlich, der Hunger ist ein Fluss. Der Hunger ist ein Fluss, an dem die Engel kommen. Und die Vollgeschlagenheit, die Sättigung, die vollständige Sättigung, ist ein Fluss, bei dem die Shayatin vorzufinden sind. Warum? Weil der Gläubige, wenn er sich versucht, hungrig zu bleiben, dann ist es so, dass er sich in seiner Eigenschaft den Engeln nähert. Also er nähert sich der Eigenschaft der Engel. Warum? Die Engel, sie essen nicht. Sie essen und trinken nicht. Sie beten Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine an. Und derjenige, der seinen Magen vollgeschlagen hat, derjenige ist der leichter zugänglich ist für die Shahawat. Also er wird einen leichteren, schnelleren Drang haben zu den Shahawat. Deswegen siehst du, diejenigen, die auch oft ihren Bauch vollschlagen, die sind diejenigen, die dann mit dem Handy beschäftigt sind, die sind diejenigen, die die Serie und die Filme anschmeißen in Ramadan, sie sind diejenigen, die ein Fußballspiel gerne auch anschauen in Ramadan und so weiter und so fort. Und die Wahrhaftigkeit in der Ibadah, wie unser Sheikh auch weiter erzählt, die Wahrhaftigkeit in der Ibadah ist diejenige, die dich beschützt vor dem Shaitan. Das bedeutet, der Sheikh will nochmal zurück auf die Bedeutung, dass derjenige geschützt ist von den Shayatin, der Ramadan auch seinen Wert gibt. Und das sehen wir an Beispielen, bei denen Allah subhanahu wa ta'ala die Gottesfürchtigen bewahrt, die Zuflucht suchen vor dem Shaitan. Ein Beispiel ist zum Beispiel im Hajj, wenn die Jamarat geschmissen werden, die Steine geschmissen werden. Das ist ein Sinnbild dafür, für unsere Mutter Hajar, die als der Shaitan zu ihr eingeflüstert hat. Willst du Ibrahim, deinen Sohn, schlachten lassen? Dann hat sie Steine geholt und hat ihn abgeworfen. Und das ist eine Art und Weise, wie sie Zuflucht gesucht hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah hat sie bewahrt vor dem Shaitan und ebenfalls Ibrahim alayhi salam. Genauso Yusuf alayhi salam. Als er im Palast des Königs gewesen ist und die Königin höchstpersönlich, diejenige, die die höchste Position der Frauen hat in dieser Nation und die schönste ist Und sie selber wollte beichten mit Yusuf alayhi salam. Und er war ein fremder Mann in einem Ort, den er nicht kennt und keiner kennt ihn. Also alle Dinge waren da, die ihn dazu bringen, den Beichtstab zu machen. Und trotzdem sagt er, Ma'adallah, wahrlich, ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, dass die Shayatin, das heißt eine andere Aussage der Gelehrten ist ebenfalls, dass die Shayatin nicht, dass die Shayatin nicht angebunden sind für jeden Menschen, für jeden Muslim, sondern für diejenigen Muslime, die Ramadan auch diesen Wert geben und darauf achten, diese auf beste Art und Weise zu leben. Das sind die, natürlich nach dieser Aussage der Gelehrten, das sind die, bei denen wir sagen können, die Shayatin sind davor gefesselt, ihnen Schaden zuzufügen.
قال وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وهذا أيضا يا إخوة من الخير العميم، لأنه تأكيد لما سبق. فتغليق أبواب النار معناه إن أي مسلك من مسالك الشر مغلق، وتفتيح أبواب الجنة معناه إن أي مسلك من مسالك الخير مفتوحا أمامك. قال العلماء أو هو تغليق وتفتيح على الحقيقة، إكراما من الله لأهل رمضان للصائمين القائمين، فالجنة تشتاق لكم في رمضان مفتحة الأبواب، الله أكبر، والنار مغلقة عن الصائمين القائمين التالين للقرآن الكريم الذاكرين لله العلي جل وعلا الكريم. فدي فرصة يقوى في رمضان، شوف الكرامات الموجودة على مائدة هذا الشهر، أبواب الجنة مفتحة. شوف يأتي بالتجديد، فتحت في الرواية اللي بين إيدينا دي، وفي رواية أخرى في التخفيف فتحت بالتجديد كناية عن إيه؟ عن إكرام الله لك. ده التغليق للنار محكم، مسالك الشر كلها مغلقة، والتفتيح للجنة بشارة بالكرامة، وأبواب الخير كلها أمامك مفتحة، فاغتنم. لذلك تجد في رمضان الطاعات متعددة بخلاف بقية الشهور، سبحان الله. تجد مثلا من ضمن العطاءات في رمضان الصيام، من أعظم العطاءات. تجد القيام من أعظم العطاءات. تجد النفقة والجود والكرم من أعظم العطاءات. من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجره شيء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن رمضانك يبقى 100 رمضان مش رمضان واحد. لو فطرت 100 صائم يبقى أنت صمت كم شهر؟ 101 شهر، يعني 100 سنة وسنة. شوف بقى، شوف اغتنام الأعمار. ليلة القدر بإيش؟ خير من 1000 شهر. قيل أن في سبب نزولها ذكر النبي لهم قصة عابد في بني إسرائيل جاهد في سبيل الله أكثر من 80 سنة يحمل السلاح نصرة للدين، فقال بعض الصحابة ومن يبلغ هذا فأعمارنا قصيرة، يعني عمر الأمة دي بين 60 والـ70. طبعا الأمم قبلنا كانت فيها معمرون، يعني لما نوح عليه السلام يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، فكان لهم أعمار، إنما الأمة الخاتمة أقصر الأمم أعمارا. فمن حب الصحابة في الخير كأنهم تحسروا، ومن منا يبلغ ذلك؟ يعني ده شايل السلاح 80 سنة فقط، ده احنا أعمارنا بين 60 والـ70، والإنسان بيكلف عند البلوغ. يعني لو عايش 60 سنة بلغت على 12 13 15، يبقى شلنا من 60 15 سنة غير مكلف، بقوا كام؟ 45 سنة. امتى بدأت العبادات والطاعات؟ اللي كان مقصر وكان وكان وكان، لو حسبت العملية كده ما هعمل ايه؟ ما فيش. فلما تحصروا قال لهم النبي: جعل الله لكم ليلة هي خير من 1000 شهر، ليلة واحدة إن أحسنتم قيامها تتفوقوا على من حمل السلاح في سبيل الله أكثر من 80 سنة. الله أكبر، ليلة. شوف الغنائم بقى في رمضان، هي ليلة القدر، ليلة القدر خير 1000 شهر، ليلة. فربنا بيجعل الأمة دي منحا وعطايا، فلابد أن تغتنم، لابد أن تغتنم. أنا في رمضان لو فطرت صائما واحدا يبقى رمضان، يبقى كم رمضان؟ رمضانين مش رمضان واحد، يعني صمت سنتين. الله أكبر. عشان كده بيقول بادروا بالعطاءات، ده شهر غنيمة والله، إيه؟ غنيمة. يعني احنا يوميا في مسجدنا مثلا بنجمع 10 يفطروا الصائمين كل ليلة، الفرد ب50 يورو، بيفطر قريب من كام يا واد يا محمد؟ 180 من الرجال غير النساء، قول 200 واحد بيفطروا في المسجد يوميا. كل من شارك من 10 دول خد أجر 200 دول، يعني فطر 200 صائم في اليوم، يعني 200 سنة رمضان، يعني صام رمضان 200 سنة لو استمر الشهر كله. يا ربي، عشان كده ممكن يجي الإنسان يوم القيامة: أنا عمري كان 60، ألاقي في صحيفة أعمالي 1000000 سنة صيام. الله، إيه ده؟ أنا صمت 1000000 سنة، ده كان عمري 60 سنة. ما أنت كنت بتفطر الصائمين وكنت بتعمل كذا، ورمضانات في عداد بيعد. الله أكبر. ففي خير كثير من الناس يغفلون عنه. ويجي بقى المريض، وليه يجوا يفطروا في المسجد؟ يفطروا في بيوتهم معانا، اعملها كده. هو مش عايز ينفق. طب انت ما بتنفقش، ما تسكت، اسكت. وبعدين كلهم مش محتاجين. طب مين قال لك انت تفطري الصائمين للمحتاج؟ هو النبي قال من فطر صائما فقيرا؟ لا، قال من فطر صائما، اي صائم حتى وان كان ثريا فليك اجر الصيام يا خايب. فيجي بقى ابليس يضحك عليه، على اللي هم ما بيعظموش رمضان، فيعمل لك الفتن. ياتيني ايات شيخ تجمع كل يوم مش عارف 50 يورو على الفرد. قولوا نعم، بس الناس دول كلهم مش محتاجين، الاولى مش عارف فين، والاولى مش عارف فين. هو مش عايز ينفق، فبس الاولى. طب ولو قلت له ينفق للاولى ما بينفقش برضه. ما جاني قلت له طب ما على فكره هات هات وانا وهدي لك للاولى برضه. والله انا بودي ولا بيودي ولا اتنال العين، ولا بيودي للاولى ولا غير الاولى، بس هو بس عايز يفسد الطاعات على الناس. شيطان في صوره انسان والعياذ بالله. بينسى ان الاسلام منهج حياه. يعني منهج حياه؟ يعني بنعمل هنا وهنا وهنا وهنا، اللي هناك لهم اللي بيعمل لهم، وهنا اللي بيعمل، وهكذا منهج. احنا لو كل ازمه مرت بالامه اتوجهنا لها فقط وتركنا بقية فروع الدين لضاع الإسلام. النبي كان يجاهد على الجبهة هنا، وهنا بيرحم فقيرا ويتيما ومحتاجا وبيعطي هذا هو الإسلام يا إخوة. الإسلام مش ضيق، الإسلام واسع واسع. وإيه المنع لما تنفق هنا وهنا؟ المال مال الله وأنت مستخلف فيه، الله ينظر ماذا أنت صانع به. فإذا رمضان يأتي بأبواب خير متعددة. يا باغي الخير أقبل وأبشر. المقام يضيق ولسه الحديث فيه فوائد جمة، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Liebe Geschwister, zu der Aussage des Gesandten عليه الصلاة والسلام und die Toren des Paradiesgartens werden geöffnet und die Tore des Höllenfeuers werden geschlossen. Manche sagten, das ist metaphorisch. Das heißt, eigentlich ist damit gemeint, dass die Ibadat vereinfacht werden. Die Ibadat werden vereinfacht und die Sünden, man hält sich mehr weg davon. Manche andere Gelehrte sagten, nein, das ist in echt. Die Paradiese des die Tore des Paradiesgartens sind in echt geöffnet. Und die Tore des Höllenfeuers sind in echt geschlossen. Und deswegen sollte der Gläubige sich beeilen. Ganz egal, welche Meinung man da nimmt oder ganz egal, was man da nimmt. Das ist ein Monat, in dem der Gläubige sich anzustrengen hat. So viel, wie es geht. Ein Beispiel dafür ist, gütig zu sein. Weil der Prophet Muhammad a.s. war am gütigsten in Ramadan. Und was man da machen kann, ist zum Beispiel, die Fastenden zu speisen. Und die Fastenden wohlgemerkt. Nicht unbedingt die bedürftigen Fastenden. Denn manche Leute kommen und sie sagen, ja, wenn wir hier die Leute zum Brechen des Fastens animieren, das heißt, wenn wir hier gemeinsames Fastenbrechen oder so machen, ja, die meisten brauchen das nicht oder sind nicht in der Lage. Der Prophet ﷺ hat nicht gesagt, wer einen armen Fastenden speist, sondern wer einen Fastenden speist. Und so kann der Gläubige seine Hasanat vervielfältigen. Laylatul Qadr ist mehr oder besser in der Belohnung als 1000 Monate. Was gesagt wurde in Bezug auf die Bedeutung oder auf den Offenbarungsgrund dieser Eier, ist, dass den Sahaben, dass sie gehört haben von einem, von Banu Israel, von den Kindern Israels, der über 80 Jahre lang Dschihad gemacht hat, jedes Jahr gekämpft hat. Und dann sagten die Sahaben, wie sollen wir das erreichen? So viel Lohn. Dann sagt er, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch eine Nacht gegeben, die mehr Lohn mit sich bringen kann, als dieser Mann bekommen hat. Und das ist Laylatul Qadr. Und deswegen sollte der Gläubige sich allgemein beeilen, die guten Taten zu machen und nicht nur auf die Bedürftigen zu schauen, was jetzt Iftar Sa'imin angeht. Das ist das Thema, was der Sheikh hier angemerkt hat. Ist, weil manche sagen, ja, warum gibt der Iftar für diejenigen, die nicht bedürftig sind. Wenn wir immer nur auf einen Aspekt der Religion schauen und alle anderen Aspekte weglassen oder nicht berücksichtigen, dann würde die gesamte Religion und die gesamte Umma niedergehen. Das heißt, der Prophet ﷺ hat an einer Seite dort Dschihad gemacht, auf der anderen Seite war er barmherzig mit dem Kind und der Frau und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, der Islam ist ein komplexes System aus vielen Komponenten, hier und da und da und da und da. Und dass man sich nur auf eine Sache konzentriert, das ist nicht der Islam und da geht die Religion kaputt, wenn wir das so machen würden. Um diesen Hadith oder diese zwei Riwayat weiter zu erläutern, bedarf es noch weitere Sitzungen, die inshallah ta'ala in Zukunft gehalten werden. Und wir begnügen uns inshallah ta'ala mit dieser Menge.
Taqabbalallahu minna minkum salih al-a'mal. Fi as'ila? طيب نجيب عن أسئلة البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور إيميل بعنوان RX يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سعادة الشيخ هل يتقبل صيام مريض السكر اللي يصومون ويوقفون إبر الإنسولين إذا كان الصيام لا يضر نعم يتقبل صيامه وأن تصوموا خير لكم أما إذا كان الصيام يضر الصحة يأسم لصيامه إذا كان في ضرر فبيشوف حاله يسأل طبيبا ثقة هل الصيام لي يضرني أم لا قال له صوم خلاص يصوم وهو مأجور إنما لو كان يضر يبقى يأثم فالمريض الذي يصوم والصيام يضره في صحته فهذا يأثم له الرخصة يفطر ويقضي إن كان المرض غير مزمن أما إذا كان المرض مزمنا دائما فبيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا فده بيرجع لحال المريض هل الصيام يضره أم لا ولذلك الصحابي الذي كان في السفر مع النبي عليه الصلاة والتسليم وكان صائما أغمي عليه وكاد أن يهلك وظلله الصحابة فلما رآه النبي قال ليس من البر الصوم في السفر مدام صيامك وأنت مسافر يضرك فهذا ليس من البر هنا تأسن مع النبي كان صائما لكن يتحمل. فبيرجع لحال الشخص، في مسافر يتحمل ومسافر لا يتحمل. فإن كان الصيام في السفر يضرك تأسم يبقى تفطر. طب والله مسافر والسفر راحة، ليك الرخصة على كل حال إنك تفطر وتقضي، لكن أنا رأيت أن سفري مريحا فأصوم، وأن تصوموا خير لك، وهكذا. فإذا المرض وغيره بيرجع لحال المريض، إن كان يضر يأسم، ما يضرهوش يصوم فالصيام أفضل له. والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الشيخ وفقكم الأمين ومبارك عليكم هذا الشهر، اللهم آمين. وسلمنا لجميع الطلبة الكرام وهم يسلمون عليك، بارك الله فيك. ذكرت فضيلتكم أن الشياطين وردة الجن يصفدون في رمضان كما جاء في الحديث، هل هذا التصفيد يكون ماديا سواء بالسلاسل أو غيره، أم يكون حسيا فقط؟ لا، على الحقيقة كما قال العلماء، يصفدون على الحقيقة، وكما بينت أقوال العلماء يكون عن الصادقين الذين يعظمون الشهر، وهم مقيدون حقيقة. وهناك قول أن التصفيد حسي على شكلة الغلق الأبواب النار، لكن من ظاهر الحديث أن التصفيد إنه جاء بالتشديد فهو مادي، والله أعلى وأعلم. أبو عبد الرحمن مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أحس بحزن الانشغال الشديد بدراستي عن كتاب الله، وأشتاق أن أكثر من تلاوة القرآن، لكني لا أستطيع لأجل الدراسة، فماذا أفعل؟ نظم وقتك يا أبا عبد الرحمن. ما أعتقد أن الدراسة تأخذ الوقت كله، ما أعتقد هذا. كلنا درسنا ودرسنا دراسات عليا، وكان عندنا تحضيرات، وكان هذا لا يشغلنا عن القرآن ولا عن الدعوة، بل كنت عندي تحضير رسالة وبدرس في 6-7 مساجد، وما شغلني هذا عن دراسة علوم الأخرى يعني. فنقول يا أبو عبد الرحمن فقط نظم وقتك، فقط في أوقات كتير بتهدر مننا، ومش معقول أنت قاعد 24 ساعة بتذاكر. أي مذاكرة هذه؟ ده لو فعلت أنت تاخد الدكتوراه في شهر، مش محتاج أنك تدرس كتير يعني، فاهمني؟ لا، فمش كده خالص يعني، الأمر مش بالشكل ده يا أبو عبد الرحمن، الله يبارك لك. نظم وقتك وسدد وقارب وسد. أنا قلت لك أهو، لو خدت بعد كل صلاة 10 دقايق هتقرأ حزبا، 10 دقايق بس، هتعطلك عن الدراسة في إيدي؟ والله ما هتعطلك أبدا، بل بالعكس أنا أقول لك إن بدأك بالقرآن قبل المذاكرة ينشط لك ذهنك في المذاكرة. أولادنا كانوا كلهم كده، كنا نعلمهم كده، لما تيجي تذاكر أول حاجة تبدأ بيها القرآن، فكان يتوضأ ويصلي ركعتين ويمسك المصحف، يقرأ ربعين ويبدأ المذاكرة، وما عطله القرآن أبدا عن الدراسة، بالعكس القرآن ييسر لك الدراسة. فيا أبو عبد الرحمن، هذا مدخل من مداخل الشيطان، يغلق أمامك الأبواب. ابدا ما فيش دراسه هتعطلني عن ديني ابدا، ليه؟ لان الاصل في الدراسه انها من اجل الدين. فان صدقت في نيتك حتى في دراستك وانها لله، انت ماجور عن العباده مع تنظيم وقتك. اخونا رضا يقول: السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا رضا. ما هي علامات بلوغ الولد الذكر؟ هل يجب الاحتلام؟ البلوغ له علامات كثيرة، من بينها الاحتلام. فمثلا من علامات البلوغ ظهور شعر الإبط وشعر العانة والاحتلام، إن لم تظهر علامة من الثلاث يبقى 15 سنة، وقد لا يحتلم مبكرا. فأقصى عمري عند الفقهاء 15 سنة، بعدها خلاص أصبح مكلف. ده الذي لم تظهر عليه علامة. في المرأة بيكون الحيض. الأخت أمال مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، هل قراءة القرآن في الفجر يشهد علينا يوم القيامة؟ نعم، التلاوة المشهودة تلاوة الإمام في الفجر مش بعد الفجر. الآية بتقول إيه؟ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي في الصلاة، في الصلاة. بتقول من يقرأه في اليوم يشهد كذلك، نعم كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف على حسب الصدق والإخلاص. أمة الله مرحبا، تقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ الكريم، هل تجوز صلاة القيام بالمصحف بوجود حمل لكتاب الله؟ نعم تجوز، تجوز صلاة التراويح من المصاحف حتى وإن وجد الحفظة، حتى وإن وجد الحفظة، لكن إن قدمنا الحفظة أفضل، إن قدمناه أفضل. إنما هل يجوز؟ نعم، خاصة إن كان المسجد إمام راتب فلا يتقدمه أحد حتى الحفظة، إن هو سلطان الآن، فلا يتقدم أحد عليه إلا بإذنه. فإن مثلا رأى الإمام الراتب أن يصلي من المصحف له ذلك، ولا حرج في المسألة مطلقا أبدا، لا حرج. وإن كان الأفضل القراءة من الصدر أكمل للخشوع، إنما إن صلى من المصحف فلا حرج حتى مع وجود الحفظة. نعم، حتى مع وجود الحفظة. أخونا وسيم مرحبا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، هل معجون الأسنان يفطر كون أن له طعم؟ لا، لا يفطر، المهم تحتاط من عدم دخول الماء إلى الجوف، يعني اغسل سنانك عادي ولا حرج، المهم تحتاط ألا يدخل الماء إيش في الجوف، إن دخل فسد الصوت، إن المية دخلت إيش في الجوف فسد الصوت، إنما لا، أنا بغسل وبطرح خلاص لا حرج. مش معجون السنان فقط، وكذلك الغرغرة لمن به علة في الأسنان ومكتوب له يغرغر، يغرغر لا حرج، المهم يحتاط ألا يدخل الماء إلى الجوف. كذلك خلع الضرس، كذلك تنظيف الأسنان، كذلك استعمال السواك إلى آخره، كل هذا من الجائز بشرط الحيطة من أن يدخل الماء. لذلك النبي قال بالغوا في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. في الصيام قال لك ما تبالغش، لأن ممكن المبالغة يدخل الماء فين؟ للجوف فيفسد الصوم، فقال لك ما تبالغش فقط. وكذلك وانت بتغسل سنك ما تبالغش قوي عشان الميه ايه ما تتبلعش، وهكذا. انما الطعم لا يؤثر على الصيام، الا ما اقول له طعم لا حرج، لا يؤثر على الصوم. في اسئله اخرى؟ انتهت الاسئله. السلام عليكم ورحمه